Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diele 17 e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike përkujtoi edhe Shën Martën, nxënëse e Zotit, si dhe shenjtorët Simpliqi, Faustini, Beatricia, Rufi e Felici, martir.
Zoti i hyn në jetën e njeriut në majtë e gishtrinjve. Atëherë në zemra ndiset një shkëndij dashurie, e fafon një flakës feje e cila na shndron e na ndihmon të gjejmë rrugën e drejtë, rrugën e fesë që çon te Ati. Ky reflektim buron nga liturgjia e festës së Shën Pjetër Krizologut i peshkëvi Ravenës e doktori kishës që do të kremtohet të hënë.
Të martën e ardhshme, kisha do të kremtojë Shën Ignacin e Loyolës, meshtar themelues i shoqërisë Jezusit. Liturgjia e festës na bindë se vetëm besimin praninë e Zotit krijon kushtet që në jetën tonë të rritet e të piqet, gruri i veprave të mira.
Në përkujtimin e Shën Alfonsit Maria de Liguori, i peshkëve doktori kishës, themelusi kongregatës së Shëlbusit dhe shtatë vëllezërit Makabej që do të kremtohen të mërkurën, liturgjia na kujton se besimi në Krishtin është një thesar i çmuar që e shndron e jep vlera gjithjetës sonë, nësa dashuria është perlë vezulluese që na ndriçon në çdo hap.
Shën Eusebi i peshkëvi Vërçelit, Shën Pjetër Gjuliani e i mardë me shtarë, themelusi sakramentinve, e Shën Shtjefni pap, që do të kremtohen të jetën e ardhshme, në kujtojnë se në mbarim të jetës son, kur do të prekim bregun tjetër, vetë Zoti do t'i marë në duart e ti vepra tona të mira. Atje do të vinë dhe engjëjt, e do të pastrojnë bashkë me te, çka nuk është pastruar plotësisht në jetën tonë. E ndorë të Zoti do të mbetet vetëm dashuria e jetuar.
Të premten e ardhshme, kisha do të kremtoj festën e Shën Lidjes, nxënëse Shën Palit. Na nxit të meditojmë se koha e jeta në rrëshqasin në përduar pa u kujtuar. Si të krishterë që jemi duhet a njohim planin misterios të Zotit. Nuk duhet të ndalemi në sipërfaqe të gjërave, por duhet të pranojmë thirrjen e tij përmes fakteve e njerëzve që takojmë në rrugët e jetës.
Shën Gjon Maria Vianney, famullitari Arsit, pajtori Klerit dhe shenjtorët Justini e Kreshenci, martir, që do të kremtohen të shtunën e ardhshme, me liturgjinë e festës tyre na kujtojnë se ata që kanë dorë frenat e botës mund t'i mbysin profetet, por nuk mund t'a bëjnë të heshtë zërin e Zotit. E zëri Zotit lartohet kundër padrejtësive, shtypjes, dhunës, përmes zërit të krishterëve. Ta ngrejmë pra zërin në mbrojtje të drejtësisë, edhe nëse do të na duhet ta paguajmë me jetën tonë.